Karel v úsudku svých přátel. Sotva Karel vytáhl paty, začalo se hned o něm mluvit. Kolona litoval, že Karel již odchází. Někteří se k němu hlasitě přidali, jiní si jenom co si šeptali. Nechtěli urazit přítomného Federika. Ten se obrátil na kolonu se slovy: Karel je schopný, je rozený právník. K správě našich statků by se hodil mnohem lépe než já. To ví on a vědí to i naši lidé. Teprve před rokem jsme začali u nás Karla správně cenit. Bylo to po smrti našeho otce. Všichni jsme byli zmateni. Já jsem vůbec nevěděl, co mám dělat. Karlovi bylo teprve 20, ale vzal do rukou celou správu a nejzamotanější otázky rozřešil s úžasnou bystrostí. Musel vést procesy kvůli našim privilegiím. Přitom se staral především o to, aby zabezpečil sourozence. Někteří lidé se těšili, že nás ošidí, ale on odrazil všechny jejich úskoky. To všechny udivilo. Naši lidé by si ho byli rádi navždy podrželi v Aroně. To byl pán podle jejich srdce. Já jsem byl ochoten odstoupit mu panství. Cítím, že k tomu nemám dost schopností, ale on prostě nechtěl. Přátelé se smáli. Kolona prohodil. To rád věřím, že Karla nikdo nedostane k věci, kterou on nechce. To ano, má neobyčejně silnou vůli, potvrzoval Ortenzio. No vyprávěl mi, že dříve někdy trochu koktal. Vzpomínám si, že v prvních letech našeho přátelství těžko někdy mluvil. Federico na to. Ani nemáte potuchy, co ho to stálo, než zvládl tuto vadu jazyka. Kolik tu bylo třeba námahy a trpělivosti, aby to zdolal. Ale dokázal to. Federico, zvolal teď Ortenzio, pověz nám ještě, jak zatočil se svým vychovatelem. Jak to vlastně bylo? Otec mu dal jistého Tomasa, že? Jako průvodce, aby nebyl bez dohledu. Bylo to tak, Federico? Ano, ano. A jednoho dne propustil on 16letý svého vychovatele. No prostě ho vyhodil ze dveří. Kolona zvolal. To se patří. To vypadá na našeho právníka. A co pak provedl ten Tomaso? No, myslím, že pil. Ale otec nebyl srozuměn s Karlovým samostatným jednáním. Přísně mu napsal, milý synu, velice mě zarmoutila zpráva, že se Tomaso nechoval správně. Ale příčina mohla být i u vás. A Karlo odpověděl, prosím vaši výsost, abyste mi uvěřili, že jsem se vždy snažil chovat k Tomasovi laskavě. Vaše výsost však zná jeho zvyky. Otec mu pak nevnucoval tohoto člověka. Ortenzio teď pobízel dál. A pověz nám ještě, jak to bylo s mnichy, jeho opatství. No to stojí za to, řekni. Federico se dal tedy do vyprávění. Ano, bylo to několik dní po pohřbu našeho otce. Karel se zeptal, zda bych s ním nechtěl sejít do města. Teprve cestou mi řekl, že se musí poohlednout po svém opatství. Prý se doslechl o nějakých stížnostech na mnichy. Byl jsem zvědav, co podnikne, vždyť co pořídí 20letý sám proti celému konventu. Když jsme zaklepali u brány, otevřel starý bratr. Sotva nás zhlédl, pokynul sluhovi, aby nás ohlásil v klášteře. Karel zastoupil skokem služebníku cestu. Nikdy nezapomenu na ten přísný pohled, kterým ho přeměřil. Tady zůstaneš, zavelel. A sluha se jen schoulil. Budeš dělat jenom to, co ti poručím já. A to rychle, bez průtahu, rozumíš? Povídal mu. V tom přišel druhý sluha, aby zhlédl, co se tu vlastně děje. Tež jemu poručil Karel bezpodmínečnou poslušnost. Pohrozil jim vězením v pevnosti, kdyby neposlechli opata v San Gratiniano. Svatě se mu zapřisahali, že ho budou poslušní, ať se děje cokoliv. Mnichy nebylo vidět, ale ze dveří na konci křižové chodby bylo slyšet smích a zpěv, jako by byla nějaká slavnost. Přiznám se, že mi bylo právě tak nevolno, jak oběma sluhům a starému vrátnému. Kael chtěl vidět karcer. Zavedli nás tam a Karel oblížel malou temnou komoru. Proč je tu tolik špíny? Ptal se bratra. No, protože jsme již celá léta karcer nepotřebovali, vaše milosti, zněla odpověď. To bude hned jinak, řekl Karel, tak ledabile. Potom ukázal na pouta na stěně a poručil jednomu ze sluhů, aby je vzal sebou. Bez řeči jsme šli ke dveřím, odkud vycházel křik do opuštěného klášterního dvora. Karel otevřel a stanul náhle před mnichy. Seděli okolo stolu se svými korbely v rukou. Civěli na něho vyděšeně, jak nastrašilo. On ale zavelel, kde je převor? Kdo si odpověděl, odcestoval. To není pravda, odpověděl zase Karel přísně. Nějaký žalostný hlas praví teď. On spí, Karel na to. Tak, ještě pozdě odpoledne. Půjdu ho tedy sám vzbudit. Teď bych ale rád věděl, co se tu vlastně děje. Mniši povstali. Většinou se vzdálili od stolu, který skýtal žalostnou podívanou s převrácenými poháry, kalužemi vína a zbytky hostiny. Někteří se soukali ke dveřím, aby upláchli, ale Karel byl zřejmě na vše připraven, když nyní vyvolal frátera Pavla a přísně se ptal po příčině téhle zvláštní neklášterní slavnosti. Bylo mi jasné, že se pečlivě připravil na tuto návštěvu a zjistil si napřed, co potřeboval vědět, protože ten fráter Pavel zavinil špatnou pověst kláštera. Drze vystoupil velký, silný chlap, asi 45letý. Karel vypadal vedle toho obra maličký a slaboučký. Fráter Pavlo vložil do svého pohledu pohrdání a posměch, když se ptal Karla, od kdy je zakázáno slavit něčí meniny? Karel se zeptal, a čí meniny slavíte? Mnich se rozhlížel, jako by hledal pomoc. Někteří co si napovídali, čemu on neporozuměl. Vy jste tedy neměli ani mši svatou, když nevíte, že církev slaví dnes svátek proměnění páně, pokračoval Karel. Mnich zdoroval. No snad si můžeme jednou vypít skleničku vína a zaspívat si, ne? Karel na to povídá. No jistě, že můžete zpívat, ale v kostele. Přece se nemůžeme pořád modlit, křičel zase vstekle mnich. Karel byl celá klidný. Pak jste neměli raději vstupovat do kláštera, mínil. Já se nebudu starat o vaše názory, křičel druhý. Na to Karel hrdě, já jsem váš opat. A ke sluhovi dodal, svažte ho a zaveďte do karceru. Sluhové poslechli tak rychle, že jsem měl dojem, jako by to dělali velice rádi. Fráter Pavlo byl spoután dřív, než se vzpamatoval, protože tohle jistě nečekal. Federico dovyprávěl příběh o svém bratru a teď se ozval Giovanni Colonna. Náš právník Karel to dotáhne při své opravdovosti v životě daleko. Určitě.